Šogad studentus arī ziemā gatavas uzņemt vairāk nekā 20 augstākās izglītības iestādes. Rīgas Tehniskajā universitātē vēl līdz nākamās nedēļas beigām var pieteikties kādā no 12 mācību programmām, stāsta RTU uzņemšanas komisijas vadītāja Inesa Pavlova. Vienā no tām, arhitektūras maģistrantūrā, pieejamas arī budžeta vietas.
Viena no inovācijām ir tā, ka šogad tika izsludināta jauna pirmā līmeņa augstākā izglītības programma enerģētika un elektrotehnika. Tam bija pieprasījums no pašiem darba ņēmējiem, jo viņi gribēja šo programmu apgūt tā kā šobrīd jau ziemas uzņemšanas laikā. Ja salīdzinām pat ar iepriekšējiem gadiem, tad ir jāsaka, ka ir pozitīva tendencija, jo uz doto brīdi pat ir vairāk pieteikumu nekā pērn.
Bet Rīgas Stradiņu universitātē šobrīd var pieteikties 8 mācību programmām, lielākoties maģistrantūrai. Šobrīd interese esot pietiekami augsta, norāda universitātes studentu servisa direktore Indra Treija. Ziemas uzņemšanā atvērta arī jauna programma – veselības komunikācija. Ziemas uzņemšana RSU jau noslēgusies ārvalstu studentiem, un kā stāsta Treija, tieši ārvalstniekiem par mācību sākšanu ziemā ir vislielākā interese.
Arī tur mums būs pilna grupas, tie būs aptuveni 270 ārvalstu studenti, kas uzsāks studijas, ja no tagad ar mums februāri. Tas ir vairākas studiju programmas, zobārstniecība, gan medicīna, gan mazenības, gan arī sociālās zinātnes, bet lielākais vairums studentu uzsāks studiju programmā medicīna 240 studentiem.
Bet Latvijas universitātēs ziemas uzņemšana notiek ne tikai Rīgā, bet arī 5 reģionālajās filiālēs. Reģionos var pieteikties studijām pedagoģijā, kā arī no šīs ziemas tur pieejama jauna programma – sociālais darbs. Latvijas universitātes studentu servisa departamenta direktors Jānis Saulītis saka, šobrīd pieteikšanās aktivitāte ir grūti novērtēt, jo potenciāliem studentiem ir vēl gana laika, lai pieteiktos. Viņš gan saka, visticamāk pietiekams studentu skaits būs gan vietējo, gan ārvalstu studentu grupu.
Pirmā līmeņa pedagoģijas programmās varētu teikt, ka ir visvairāk atsaucības. Savukārt uz maģistra līmeņa studiju programmā mēs gaidām tiešām uz pašā mēneša beigām, kad būs pabeiguši tie studenti, kuri tagad beigs, un tāpēc viņi varētu studijas turpināt maģistratūrā. Savukārt biznesa vadības ekonomikas fakultātes programmās viņās principā pieteikušies ir pietiekams skaits ārzemju studentu, lai šīs grupas atvērtu, bet atkal paliek šis jautājums, cik no viņiem paspēs atbraukt.
Pieteikšanās gan jau noslēgusies Robežsardzes koledžā, ka Latvijas radio atklāja Robežsardzes personāla pārvaldes vadītāja Solvita Tocmacāne, ir saņemti 70 pieteikumi, tomēr vēl tiks izvērtēta pretendentu atbilstība, veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība, pieredze liecinot, ka pēc izvērtēšanas mācības uzsāk pat uz pusi mazāk topošo Robežsargu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.